Incwadi yesibili kaJohane. Mina omdala ngilobela yona inkosikazi ekhethiweyo labantwana bayo engibathanda ngeqiniso, kungesimi ngedwa kodwa labo bonke abalaziyo iqiniso, ngenxa yeqiniso elihlala kithi leliza kuba lathi kuze kube nini nini. Ngithi kuza kuba lathi umusa lesihawu lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba la kuJesu Kristu indodana kaBaba ngeqiniso langothando. Ngathokoza kakhulu ngoba ebantwaneni bakho ngifumene abathile abahamba eqinisweni njengokulaywa kwethu nguBaba. Ngakho ke ngiyakuncenga Nkosikazi, kungesikho ukuthi ngikulobela umlayo omutsha, kodwa wona lowo esasilawo kusukela ekuqaleni owokuthi asithandane. Yilolu uthando ukuba sihambe ngemilayo yakhe, yilo umlayo ukuba lihambe ngothando, njengoba lawuzwa kusukela ekuqaleni. Ngoba abakhohlisi abaningi baphumele emhlabeni, abantu abangavumiyo ukuthi uJesu Kristu weza waba ngumuntu, laba bantu bangabakhohlisi labaphika uKristu. Qaphelani ukuze lingalahlekelwa ngeselikusebenzele, kodwa lamukele umvuzo opheleleyo. Lowo oweqisayo angemi ekufundiseni kukaKristu kalaye uNkulunkulu, ohlala ekufundiseni kukaKristu lowo ulaye uBaba lendodana. Uba kufika umuntu kini engalethi lokhu kufundisa, lingamngenisi endlini futhi lingambingeleli, ngoba lowo ombingelelayo uhlanganyela laye emisebenzini yakhe emibi. Lanxa ngilokunengi engingalilobela ngakho, kangithandi ukukuloba ephepheni ngeyinki, kodwa ngithemba ukuza kini ngikhulume lani sikhangelene, ukuze ukuthokoza kwethu kuphelele. Abantwana bakadadewenu okhethiweyo bayakubingelela.